Бишкекте таңкы саат 7, эфирде Азаттык радиосу жаңыр баштады. Кутман таңыңыздар менен, бүгүн күнгө жума, 18 март, алдыдагы жарым саатта. Кыргыз орус өнүктүрүү фонду бар акчаны өз айлыгына гана жумшап жатабы? Социалдык тармакта бул фонддун кызматкерлерин бир айлык маанасы 94 000 доллар деген маалымат кызуу талкууга жем таштады.
Орточо курс менен санадык, фонддун 30 кишиге тартып атат фонду 94 000 доллар экени фонддон алынган так маалымат.
Ааламда жок Айгүл, Баткенде облус бийлигинен баштап жөнөкөй тургундар коштоп корукка алынган Айгүл гүлүнүн тегерек четин тазалоого киришти. Себеби жакында бул гүлдү көргөнү дүйнөнүн чар тарабынан туристтер келе баштайт.
Жакынкы Өзбекстан, Тажикстан, Россия, Казакстандан бери келип атышат. Ошо гүл кандай болот экен деп атайын, башка мамлекеттен келип көрүп кетип атышкандар болот.
Азаттыктын Бишкектеги студиясында мен Самат Жумакадыров ушул жана башка жаңылыктарды алдыдагы жарым саатта кененирээк угасыздар. Биз баштадык. Ал эми дүйнөдө жана Кыргызстандагы акыркы жаңылыктардын топтомун Нуржан Токтоназаровадан угуп турмакчыбыз. Нуржан, сөз сизде.
Рахмат. Керри ислам мамлекети тобун геноцид үчүн айыптады. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри өздөрүн ислам мамлекети деп атап алган экстремисттик топ басып алган аймактарда башка дин өкүлдөрү жана улуттук азчылыктар кордолуп жатканын билдирди. 17 мартта Вашингтондо жасаган баяндамасында Керри диний жана этникалык топторду жок кылууга бел байлаганын айтты.
Daesh is also responsible for crimes against humanity.
Daesh жоочулары адамзатка каршы кылмыштарды жана этникалык тазалоолорду ичке ашыруу милдетин алышкан. Алар суннит мусулмандарына, гүрд жана башка улуттук азчылыктарга каршы зомбулук жасап келүүдө, деди Керри. 2014-жылдын августунда Ирактын түндүгүндөгү Синжар шаарын ислам мамлекети радикал тобу ээлеп алып, жүздөгөн язиди эркектерди өлтүргөн аялдарды кул кылганы маалымдалган. Азербайжанда журналист Хадижа Исмаиловага мунапыс берилген жок. Азери президенти Ильхам Алиев кечээ бир катар соттолгон адамдарга мунапыс берүү тууралуу буйрукка кол койду. Анын негизинде укук коргоочу Расул Жафаров, журналисттер Парвиз Гашимов менен Хилал Мамедов жана башка бир топ активисттерге боштондук берилмей болду. Ал эми дагы бир активисттер Абдул Абилов менен Илкин Рустамзаде, Илгер Мамадов, белгилүү журналист Хадижа Исмаиловага мунапыска илинген жок. Жогорку бийлик чөйрөсүндөгү коррупцияны иликтеп жазып келген Азаттыктын Азери кызматынын журналисти Хадижа Исмаилова былтыр сентябрда 7.5 жылга эркинен ажыратылган, укук коргоо уюмдарынын аны бошотуу талабынан майнап чыкпай келет. Жогорку Нарын КСИ боюнча депутаттык комиссиянын ишинин жыйынтыгы 2.5 айдан кийин жарыяланат. Бул тууралуу аталган депутаттык комиссиянын төрагасы Алмамбет Шыкмаматов Азаттыкка маалымдады. Анын билдирүүсүндө комиссияга берилген 2 айлык мөөнөт аяктап калды. Буга чейин топтолгон документтер эсептөө палатасына өткөрүлүп берилди. КСИ куруу ишинде көптөгөн бүдөмүк суроолор пайда болгондуктан аны кошумча иликтөө зарылдыгы жаралганын айтат Шыкмаматов.
Контейнерлерден салынган 7700 квадратный метр турак жай деп атпайбы, ошол жерде жанагы лагерь депчи. Ошону суу мисалы үчүн кымбат болгон, жанагы техникалар, вода, отвод, крандар деп айтор, ал жерде суроолор бар да, бүдөмүк жарат.
Жогорку Нарын КСИ боюнча кыргыз орус өкмөттөрүнүн ортосундагы келишимден кыргыз тараптын бир жактуу чыгып кеткени үчүн Кыргызстан КЭС курулушуна жумшалган каражатты 6 ай аралыгында төлөп берүүгө тийиш болчу. Жогорку Нарын КЭСтери Каскаты биргелешкен ишканасы курулушка 37 000 000 доллар өлчөмүндө каражат жумшалганын билдирген. Кайрадан эл аралык кабарлардан. Евробиримдик Украина менен визасыз режим маселесин тездетет. Украина президенти Петр Порошенко Европа комиссиясынын президенти Жан-Клод Юнкер менен 17 мартта Брюссельде жолугушуп, Киев ишке ашырып жаткан реформаларды талкуулады. Мамлекетте реформа жасоо боюнча бир катар сунуштарды Европа биримдиги киргизген, тараптар ушул жааттагы өздөрү жасаган баяндамаларды ортого салышты. Юнкердин маалыматында апрелден тарта Европа биримдигине мүчө 28 мамлекет жана Европарламент Украина жарандарына Шенген аймагына визасыз саякаттоого уруксат берүү маселесин карап чыгат. Муну жагымдуу кабар деп сыпаттаган Порошенко, Украина өкмөтү биримдиктин визасыз каттам боюнча шарттарын аткарууга даяр экенин билдирди. Кыргызстанда эсептөө палатасынын жаңы курамы бекитилди. Депутаттар эсеп палатасынын жаңы курамын 2-жолку добуш берүү менен тандады. 1-айлампада президенттик акимчилик менен көпчүлүк коалиция сунуштаган 6 талапкер, 2-сүндө оппозиция көрсөткөн 3 талапкерге добуш берилип жактырылды. Жыйынтыгында палатанын 9 аудитордон турган жаңы курамына Эсентур Самыкбаев, Улукбек Марипов, Айжан Садыркулова, Ишенбек Медетов, Алмазбек Султанкулов, Вадим Садовников, Нурболот Мырзахметов, Эмилбек Эркинбек уулу, Акылбек Түмөнбаевдин талапкерлиги колдоо тапты. Эсеп палатасынын курамы 5 жылдык мөөнөткө шайланат. Алар өздөрүнүн арасынан төрага тандап алышат. Бул орунга президенттик акимчилик сунуштаган Улукбек Марипов келиши мүмкүндүгү айтылууда. Тарых жана маданият жылын өткөрүүгө каражат бөлүндү. Өкмөттүн басма сөз кызматынан азаттыкка билдиришкендей, быйылкы тарых жана маданият жылын жана көчмөндөрдүн эл аралык экинчи оюндарын өткөрүүгө 1,8 миллиард сом сарпталат. Каржы министрлиги бул иш чараларды өткөрүү жана даярдык көрүүгө керектеле турган булактар табылганын билдирди. Президенттин жарлыгы менен быйылкы жыл тарых жана маданият жылы деп жарыяланган. Самат.
Рахмат Нуржан, ушул жана башка жаңылыктарды толугураак биздин сайттан дагы окусаңыздар болот. Дарегибиз азаттык чекит кейже. Ошондой эле вебсайтыбыздан кызыктуу видео, сүрөт баяндар дагы көрө аласыздар. Азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алалы. Бүгүн 18 мартта батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 5-10 метрден, ысык көл акваториясында 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө 2-7 градус жылуу, таласта дагы 7 градус жылуу болмокчу. Баткенде 3-8 градус жылуу болот. Ош чалбатта 4-9, ысык көлдө +3, +8, нарында болсо күндүз 6 градус күн жылуу болот. Бишкек шаарында мезгил менен жаан жаашы күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 5-10 метр секундасына жетет. Абанын температурасы 4-6 градус жылуу болот. Күндүн негизги жаңылыктар менен уктуруубузду улантабыз. Кыргыз оорусу өлүктүрүү фондунда иштеген кызматкерлердин бир айлык маянасы 6 миллион сом же $94,000. Түзүлгөнүнө 1 жылдан ашкан фонд бул аралыкта $1 миллиондон ашуун акчаны жалаң айлык акыга короткон. Ал эми бул аралыкта фонддогу $500 миллион уставтык капиталдын $40 миллион гана ишкерликти өнүктүрүүгө берилген. Кененирээк кабарчыбыз Замира Кожобаева баяндайт.
Буга чейин Twitter социалдык тармагында кыргыз орус өнүктүрүү фондунун жетекчиси $10,000 айлык алат экен деген маалымат катуу талкууланган. Ага улайлы Капитал телепрограммасы кыргыз орус өнүктүрүү фондунун кызматкерлеринин айлык акылары тууралуу маалыматты жарыялады. Аталган программанын редактору Назгүл Коңурбаева кызматкерлердин айлык акысы алардын социалдык фондко которгон төлөмдөрүнүн улам болжолдуу түрдө эсептелгенин азаттык менен бөлүштү.
Социалдык фонддон бизге социалдык төлөмдөрдүн өлчөмүн дагы ошондой эле кыргыз орус өнүктүрүү фондунун бир айлык айлык акы фондун дагы берилген экен. Ошол жерден 6 миллион сомдон ашык каражат чыгып атат. Анан биз аны орточо курс менен санадык, $100,000 бир аз жеткен акча болду. Анан албетте дал келбечилик болушу мүмкүн, себеби бул биз түзгөн иерархия, бул өтө болжолдуу. А бирок фонддун 30 кишиге белгиленген бир айлык зарплата фонду $94,000 экени, бул соцфонддон алынган так маалымат.
Капиталдын эсептөөсүнө таянсак, учурда кыргыз орус өнүктүрүү фондунун төрагасы ай сайын $10,000 маяна алса, эң төмөнкү айлык акы $900. Кыргыз орус өнүктүрүү фонду болсо, кызматкерлердин айлык акысынын өлчөмү купуялыгын билдирип, ал тууралуу маалымат берилбестигин билдирди. Фонддон азаттыкка келген расмий катка караганда, кызматкерлер кыргызстандык салык төлөөчүлөрдүн эсебинен айлык алышпайт. Айлык акы фондко Орусия тарабынан салынган уставтык капиталга төлөнгөн салымдардын эсебинен берилет, деп айтылат катта. Кыргызстан Орусия өнүктүрүү фондун түзүү боюнча кыргыз орус өкмөттөр аралык келишим 2014-жылы октябрда түзүлгөн. Ал эми фондко жетекчи дайындалып ишке киришкен учуру 2015-жылдын январь айына барат. Эсептеп көрсөк, 1 жылдан ашуун убакытта фонд $1 миллиондон ашык каражатты жалаң кызматкерлердин айлык акылары үчүн короткон болуп чыгат. Ал эми кыргыз орус өнүктүрүү фонду берген маалыматка ылайык, ушул кезге чейин ишкерлерден $57 миллиондорлук ар кандай долбоорлор кабыл алынган. Мунун ичинен $23 миллион ири долбоорлорду каржылоого берилген. Ошондой эле РСК жана Айыл банк аркылуу $1,200,000,000 чакан жана орто ишкерликти өнүктүрүү үчүн берилген. Бул сумманы долларга айландырып санаганда жалпы баарысы $39 миллион насыя өнүктүрүү фонду тарабынан берилген. Ишкер экономист Элдар Абакировдун белгилөөсү боюнча $1 миллиард капиталга эсептелген фонд үчүн 1 жылдан ашуун убакытта $40 миллион гана насыяга берилиши өтө аз сумма. Анын айтымында кыргыз орус өнүктүрүү фонду Кыргызстандагы коммерциялык банктардын бири болуп калды.
Биринчиден аларга кредиттердин берилген көлөмү албетте бул аз. Башында фондду банкка айландыралы деген максат жок болчу да. Ушул акчаны ушул акчага муктаж болгон ишкерлерге жеткирип, ушул жумуш орундарына таасир эткен нерселерди ишке ашыралы деген максат болгон. Кыргызстанда 20га жакын банк болсо, ошонун жок дегенде жарымы менен иштеш керек болчу да. Ошондо ар бир банк өзүнүн кардарын жакшы тааныйт, тез-тез акчаны тарап салмакта бул экономикага кирип кетмек акча. Анан акчанын кайтаруусунда банктар өз мойнуна алмак жоопкерчиликте. Ошондо бул мындай рыночный механизм болуп, эффективдүү механизм болмок.
Кыргызстандагы коммерциялык жана инвестициялык банктардын жетекчилери орто эсепинен айына 10-15 миң доллардын айланасында айлык акалары белгилүү. Бирок ошого жараша алар банктагы капиталдын кирешесин арттыруу үчүн болгон күчүн жумшаарын белгилеген Абакиров, кыргыз орус өнүктүрүү фондунун кызматкерлери алган акчасын актабай жатышат деп кошумчалады. Кыргызстан Орусия өнүктүрүү фонду Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке киргенден кийин өлкөнүн экономикасын жаңыртуу жана өнүктүрүү максатында түзүлгөн. Фонддун негизги капиталы 1 миллиард доллар, ал эми уставтык капиталы 500 миллион доллар. Уставтык капитал Орусия тарабынан берилген. Убада кылынган 500 миллион доллардын 350 миллион доллары фонддун эсебине которулган. Мунун ичинен 250 миллион доллары Орусиянын банктарында турганы анык болуп, муну фонд Орусиянын банктык эсептеринде жаткан каражат көбүрөөк киреши алып келер эмне түшүндүргөн болчу. Бишкектен Замира Кожобаева.
Азаттыктын телеберүүлөрүн коомдук биринчи каналдан көрүңүз.
Журналисттик иликтөөлөрдөн, курч маектерден турган ыңгайсыз суроолор берүүсү ар шаршемби 18:25.
Жаштар жашоосун чагылдырган Азаттык плюсту жума күнү 19:45 көрө аласыздар.
Азаттык башкалар жашыргандай биз айтабыз.
Сиздер түзөбөдө азаттыкты угуп жатасыздар. Эми уктуруубузду маек менен уланталы. Кыргызстанда дүйнөлүк акча жумалыгы өтүүдө. Бул иш чара калктын каржы сабатын жоюуга багытталган. Анын жүрүшүндө элдин акчаны туура эмес сарптап жатканы белгиленип, туура жумшоо боюнча кеп кеңештери берилүүдө. Каржы сабатын жоктугу кандай кесепеттерге алып келүүдө? Сабаттуулукту жоюунун кандай жолдору бар? Учул суроолордун тегерегиндеги кабарчыбыз Нуржан Токтоназарова экономист Эмиль Үмөталиев менен маек курду. Угалы.
Элдин ушул акчаны туура сарптай албай жатышына кандай жагдайлар себеп болууда деген ойдосуз?
Акча кармаганды деле жакшы үйрөнө албай атабыз. Эмне дегенде 17-жылдан баштап биздин жердеги адамдардын акча кармаганына мамлекет тарабынан тыюу салынган, анан чектелүү эле күнүмдүк жашоого берилген акча, аны акча деп да эсептөөгө болбойт. Анткени ал күнүмдүк жашоого гана керектелген мүмкүнчүлүк болгон. Акча деген бул өз ыктыярың менен, өз эркиндигиң менен өзүңдүн оокатыңды, өзүңдүн ишиңди каржылоо, узак мөөнөттө каржылоо жана топтоо жана керектүү жакка инвестиция, инвестмент кылуу аракеттер жана билим, тажрыйба жана тармактагы адамдын чектелген кыялы.
Каржы сабаттын жоктугунан, анан акчаны туура эмес тартоодон өлкө кандай зыяндарды тартып атат сиздин баамыңыз боюнча?
Эң жөнөкөй бул ылдый катмардагы элдин оокаты начар өтүп калышы мүмкүн. Начар өткөн жерде сөзсүз түрдө оорулар көбөйүп, өмүрү кыска болуп, биздин жарандардын, дүйнөдөгү жашаган адамдардын, узак өмүр сүргөн адамдарга салыштырмалуу биздин өлкөбүздөгү жарандын орто эсеп менен жашоосу кыскараак. Бул биринчи натыйжа. Экинчиси болсо, бул туура эмес оокат жүргүзгөнүбүз жамааттык, улуттук деңгээлде туура эмес, жетиштүү эмес деңгээлде каржы менен жана экономикабыз менен алек болгонубуз, бул биздин көз карандыбыз калып келет дагы. Анан баягы колониалдык синдромдон чыга албай, кайра эле мурда бизди бийлеген чоң күч бизди кайра басып алып, кайра бийлеп, кайра багындырып турушуна өбөлгө болот.
Ал эми элдин каржы сабатын арттыруу үчүн эмне кылуу керек? Адис катары кандай жолдорду сунуштайсыз?
Биринчи ирет эркиндик керек. Биз эгерде адамдын эркиндигин коргосок, эгерде биз өлкөбүздүн эгемендүүлүгүн тилесек, анда ар бир адамдын эгемендүүлүгүн тилешибиз керек. Ошол ар бир адамдын, ар бир жарандын эгемендүүлүгү, эркиндиги суммасында өлкөбүздүн эркиндигин берет. Ал үчүн биз адам укугун коргогонду үйрөнүшүбүз керек дагы. Баягы мурдагы багындырылган тоталитардык системадан калган адатыбызды, аң сезимибизден бошолдук, өзүбүзгө адам укугун коргой турган жаңы түшүнүктөрдү кабыл алып, үйрөнүп алдыңкы өлкөлөрдө ошолордун тажрыйбасын үйрөнүп алып, анан биздин жерибизден ошончолук адамга жагымдуу, жараанга жагымдуу шарттарды түзүп берип, адамдын укугун коргогонду үйрөнсөк, мына ошондо эркиндигинин аркасынан адамдын ишкерлик жетишкендиктери пайда болот дагы. Анан улутка эгемендүүлүк жана дүйнөдөгү туруктуу атаандаштуу мамлекетти куруп бере алабыз. Эркин эгемендүү жашоонун, ийгиликтүү жашоонун, узак өмүр сүрүүнүн жолдорунун бири. Ошондуктан каржы сабатсыздык бул эркиндиктин натыйжасында келет.
Экономист Эмиль Үмөтәлиев азаттыктын суроолоруна жооп берди. Урматтуу угармандар, ободо таңкы азаттыктын жарым сааттык уктуруусу бүгүн 18-март жума, азыр саат 7:14 өттү. Ушул учурдагы кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салабыз. АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри ислам мамлекети тобун геноцид үчүн айыптады. Азербайжанда журналист Хадижа Исмаиловага мунапыс берилген жок. Жогорку нарын кеси боюнча депутаттык комиссиянын ишин жыйынтыгы 2.5 айдан кийин жарыяланат. Евробиримдик Украина менен визасыз режим маселесин тездетет. Миграция кризиси боюнча Брюссельдеги саммит уланат. Кыргызстанда эсептөө палатасынын жаңы курамы бекитилди. Депутаттар жаңы курамын экинчи жолку добуш берүү менен тандады. Тарых жана маданият жылын өткөрүүгө каражат бөлүндү. Быйылкы тарых жана маданият жана көчмөндөрдүн эл аралык экинчи оюндарын өткөрүүгө 1.8 миллиард сом сарпталат. Ушул жана башка жаңылыктар учурда азаттыктын сайтында жайгашкан. Кирип окуп жаңылыктар боюнча сиздердин пикирлерди да күтөбүз. Дарья Күбес азаттык чекит кейже. Эми эл аралык жаңылыктар менен уктуруубузду улантсак, президенттин коңшусу кандай жашаары баарына эле кызык болсо керек. Дүйнөдө да болгондо да дүйнөдөгү эң таасирдүү президенттердин бири орус өлкө башчысы Путиндин. Эмесе Ак Сарайдын артындагы бир көрүнүш тууралуу баянды чогуу тыңдайлы. Кеп Али Токтогоновдо.
Москванын жээгиндеги Барвиха айылында президент Путинден башка жогорку чиндеги аткаминерлер, шоу-бизнес жылдыздарынын ак сарайлары бар. Бирок алардан айырмаланып, ат сарайда жашаган карапайым пенсионерлер президенттин эң жакын кошуналары. Ат сарай болгондо дагы 19-кылымда курулган экен.
Бывшая царская конюшня. При царе была.
Эми бул үй падышанын мурдагы атканасы болгон экен. Анан өткөн кылымдын 54-жылы экинчи этажын салышкан. 2002-жылы көчүрөбүз деп анкета толтурганбыз. Ким кайда бараарын айтканбыз. Анан эч кайда көчпөй этпей эле Путиндин дубалынын түбүндө жашап атабыз. Кантип эле биздин жашообузду эч ким көрбөй калсын?
Ну неужели люди не видят, как мы живем?
Деп суроо коет 80-жылдардан бери мында жашаган пенсионер Тамара Снегирева. Үй сыртындагы жипкермелер кирге толгон. Арыраактагы эки кабат үй башталгыч класс мектеби, жанындагысы чакан азык түлүк күркөсү, андан анча алыс эмес жерде чалдыбары чыгып таштандыга ыргыган бир нече машине жана эмне экени түшүнүксүз эски жыгач курулмалар. Бул жолдун берки өйүзү. Аркы өйүздү бойлой 5 метрлик ондогон камералар коюлган бийик дубал. Анын ары жагы резиденция же Путиндин кызматтык хан сарайы.
Биздин үйдү оңдоп бербей жатышат, убада эле беришет, жыял аткарылбайт. Кошуналардын бири тияка Путинге жазган болчу. Ал жактан бизде капиталдык ремонт болгон деген жооп келди. Бирок эч нерсе болгон эмес. Шайлоонун алдында эле башка жака көчүрөбүз деп кулакка кесми эле беришет,
дейт Тамара Снегирева ашканада тең туш кемпирлер менен отуруп. Ашкана демекчи, кенедей бөлмөдө 4 үй бүлөнүн тамагы жасалат. Атургай дааратканада ванналары да бир. Полго болсо жыгач доскалар төшөлгөн. Шып менен дубалдар ышка көөлөнүп турат. Баш бакканда эле мурунга нымдын жи турат.
Обои все отвариваются.
Диванан ашканага тыгылгандар үй кереметтерин бирден санай башташат. Жазында нымдан дубал көгөрсө, күзүндө бүргө күчөйт. Мурдараак үйдүн үстүн жаап, коммуналдык түтүктөрдү алмаштырганга 8 миллиондой рубль бөлүнгөн. Түтүктөр алмаштырылбаптыр. Үстүрт жабылган үйдүн чатырынан дале суу өтөт экен. Сөз акырын саясатка ойойт. Дүйнөдө болуп аткан терактар, андагы Путиндин ролу талданат. Анан ага кайра боорор үй башташат.
Жок Путина.
Путинди деле аяйм, иши көп да анын. Аракет кылып атпайбы? Ар эми бизди көрбөйт да, иши көп. Кагазды, отчетту берип кутулушту да. Ал биздин атабыз, жаныбызда жашайт, бирок бул жардам бербейт.
Что старается, конечно.
Наш отец. Нашком живет. Да. Это ничего.
Слава богу, здесь вот хорошо и тихо.
Резиденциянын башкы дарбазасы мындан 1 чакырымдай алыстагы Калчугада. А бул жактагы дарбазасынын кыязы падыша сарайынын кызматкерлери кирип чыгышат окшойт. Сөз арасында чочулай бирөө минтип суроо узатат.
Мени посадят кирип нас.
Интервью бергенибиз үчүн анан түрмөгө отургузбайбы? Амага баары бир, ал жактан жок дегенде тамак беришет да.
Президент Путиндин бир ыптасында бир үйдө жашаган 20 чакты үй бүлөнүн турмушу мына ушундай. Видео сюжеттен алардын жүздөрүн ал абалын өз көзүңүз менен көргүңүз келсе Азаттык ЧКТКЖ сайтына баш багыңыз. Али Токтоконов, Азаттык.
Ар күнүңүздү Азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар боюнча маектер.
Анда ким ташы, ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү
болсо, арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп дүйнөлөй бербеңиздер. Узурпация кыл.
Боёгу кургай элек кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн Азаттыкты тыңдаңыз.
Урматтуу радио көрөрмандар, эми жергиликтүү жаңылыктар менен уктуруубузду уланталы. 17-март күнү Баткендин Айгүл тоосуна жалпы элдик аш чара уюштурулуп, облустук мекеме ишканаларынын жетекчилери жана Кара Булак айылынын тургундары менен мектеп окуучулары катышты. Чогулгандарга жоголуп бараткан гүлдүн маани маңызы түшүндүрүлүп, мамлекет тарабынан коруп калуу дагы жасалган иштер айтылды. Дүйнөнүн башка жеринде өспөгөн Айгүл гүлүнө Баткенде кандай мамиле жасап жатышат? Кабарчыбыз Жеңиш Айдаровду тыңдайбыз.
Айгүл гүлү Баткен шаарынан 20 чакырымдай четирээкте Айгүл тоодо гүлүн ачкан мезгилде алыс жакындан аталган гүлдү көрүп, эс алып кетүү үчүн көп эле киши келет. Бирок минтип элдин эс алуусуна айланган тоодо аталган гүлдүн жоголуу коркунучу уламдан улам негизги көйгөйгө айланган. Тоого жакын турган Кара Булак айылынын орто мектеп жамааты аталган тоодо демилгелүү топ өз ыктыяры менен Айгүлдүн гүлдөө сезонунда корукка алып, тоого келгендерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүшөт. Акыркы 2 жылда бул тоону корукка алуу максаты ишке ашып, 250 гектардай жер темир тор менен тосмолонуп, бак тарактар олтургузуу менен гүлдү сактап калуу аракети жакшы демилгеленип жатат. Аталган мектеп директору Талайбек Эрматов гүл жоголуу коркунучуна келгенде гана коруктоо демилгеси ишке ашты. Эми да кеч эмес, ишти токтотуп койбой улантуу зарыл дейт.
Кийинки мезгилдерде эми бул жоопкерчилик бир эле бул багытта эмес, бардык багыттар эле жоопкерчилик азайып калды. Эми мына акырын көч бара бара оңолот дегенде мына көзүбүз менен көрүп атабыз, өзүңөр дагы күбө болуп атасыңар. Кудайга шүгүр, оңолуп атат барган сайын. Кыргызстандын булуң бурчунан эмес, жакынкы Өзбекстан, Тажикстан, Россия, Казакстандан бери келип атышат. Ошо Айгүл деген аты бар, башка улуттарда дагы кыздар бар экен, казактар бар экен, татарлар да бар экен Айгүл аты. Ошо гүл менин атымдагы гүл кандай болот экен деп атайын, башка мамлекеттен келип көрүп кетип атышкандар болот. Бул туризмди өнүктүргөн сөзсүз болот. Себеби бул редкий гүл.
Мындан 2 жыл мурда Баткен облусунун ардактуу атоолу наамы ыйгарылган Жогорку Кеңештин мурдагы чакырылышынын депутаты. Учурда Конституциялык соттун судьясы Курмантай Абдиевдин жеке каражатынан сатылып алынган 1300 дана бак тарактар жалпы элдик ашар менен Айгүл тоого олтургузулду. Наам менен кошо милдети да жүктөлгөн. Андыктан Айгүл гүлүн сактоо менин да милдетим деп билдим дейт.
Эмгек калса дегенде ой менен көчөттөрдү топтоп 800 түп жаңак, жаңактын да жакшы сортторун 1300 дан ашыгыра көчөттү алып анан кийин бүгүн атайы келдим. Ушу бул жер эми Баткен областы эмес, жалпы кыргыздарды, Кыргызстанды дүйнөгө тааныткан жакшы бир бурчубуз бул. Ыйык жер Айгүл өскөн. Анан эми баягы Айгүлдүн акыбалы тууралуу эми өтө деле мактана турган эчтекебиз жок. Жылдан жылга көбөйгөнүн ордуна азайып баратканы байкалат. Себеби биз башта келгенде мына төмөн жактарда өсчү. Азыр эми тоонун чокусуна барып араң көрөсүң да.
Акыркы учурда Айгүл гүлүнүн жоголуу коркунучуна келип, абалы оорлоп жатканы бир топ эле айтылып, маселе Жогорку Кеңеш трибунасына чейин көтөрүлгөн. Жоголуу коркунучундагы гүлдү атайын чакан гүлчелектерге олтургузуп, көбөйтүү демилгеси ийгиликтүү жемишин берчүдөй болуп турат. Эми тоо бооруна тамчылатып суугаруу аракети быйыл ишке ашырабыз дейт өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлү Жеңиш Разаков.
Мен Айгүлдү алып кетем деген адамдарга ушул акчага сатканга да жетишебиз. Башкача айтканда биз ушул Айгүл тообузду заманбап туристтер келсе мындай кыдыра турган, мына өзүңүздөр көргөндөй лестницалардын бир бөлүгү бүттү бүгүнкү күндө. Биз азыр ушул лестницаны ошол жерден таштын үстүнөн кайра бул жака түшө турган дагы бир жолун кылып атабыз. Бул долбоорду да биз кылабыз Кудай буюрса. Себеби биз ушул келген конокторубузга, келген мына Айгүлүбүздү көрөбүз деген адамдарыбызга Айгүлдү дээлебей мына жол менен басып көрүп кете турган шарттарды беришибиз керек да.
Илимде Эдуарда Петлиум деген ат менен белгилүү болгон Айгүл гүлү Баткен шаарынан 20 чакырымдай четирээкте Айгүл тоодо жылдын апрель айында 15-20 күндөй гана гүлдөй турган сезону болот. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Үркүн, жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100 миңдеген адамдардын өмүрүн алган кыргыз журтчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, оозэки, жазуу, же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312 31 60 82 жана 31 61 55.
Урматтуу радио каармандар, сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Уктуруубузду улантабыз. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдар Манастын өз мекенине келиши аттуу спектакльге катышат. Үмүт, Надежда балдардын реабилитациялык борборунун окуучулары бул спектакльде Сос айылы, Бишкек шаардык номер 72 орто мектеп жана Роза Отунбаеванын демилгелери фонду менен биргеликте бүгүн 18 мартта сахнага алып чыгышат. Башкы ролдорду майып балдар жаратат. Спектакльдин репетициясына кабарчыбыз Зайырбек Ачматов да күбө болуп келди.
Я Гокчегес, ваш племянник с вашего брата.
Бул айрымдары коляскада отурган, айрымдары тоза шал оорусу менен жабыркаган балдардын спектаклге даярданып жаткан учуру. Мында майып балдар эпостун каармандарына айланып, образга кирип, ишеничтүү, таасирдүү сүйлөгөнгө умтулуп жатышат. Эки бутунан тубаса майып, кичинекейинен арабада отуруп келген кыздардын бири Манастын жары Акылман эне Каникейдин ролунда. Шал оорусунан улам боюн түз кармай албай турган кыздар Каникейди коштоп жүргөн 40 кыз. Спектакльде режиссер коюучу германиялык доктор Кристоф Штельсенбург даярдап жатат.
Для меня, для меня.
Для меня. Для меня.
Для меня. Для меня. Для меня. Для меня. Я
прям стукни вот так себе.
4-чү класста окуган, эки бутун кыйналып шилтеген Арсен Манас эпосундагы Көкчөкөздүн образында.
Көкчөгөз севертен келип, анан таш көтөрөткөн Каникейди сурайткен.
Эмне максаты бар экен Көкчөгөздүн?
Ал иши үчүн Каникейди.
Сен өзүңдү кандай сезип атасың? Жагып атабыз ага?
Ооба, жагып атат, жакшы.
Көкчөгөздүн ролун ойногон жагып атат, э?
Ооба.
Сен өзүң негизи спектакльден кайсыл ролду ойногуң келди эле?
Ошо Көкчөгөздү эле.
Жүзүнөн жагымдуу жылмаюу уялаган Арсен кийин чоңойгондо дарыгер болгусу келерин да айта кетти. Үмүт, Надежда балдардын реабилитациялык борборунун директору Игорь Шеликенин айтымында мүмкүнчүлүгү чектелген балдар менен театралдык постановкаларды даярдоо аларды руханий жактан тарбиялоонун бир ыкмасы. Адис бул ыкма аркылуу ден соолугунан улам басынган балдардын тартынчаактыгы жоголуп, өз оюн эркин айтканга үйрөнөт дейт.
2 года назад,
2 жыл мурун биз бул идеяны баштап, өзүбүздүн мекеменин 25 жылдыгына карата Манастын үйлөнүшү деген спектакль койгонбуз. Көрүүчүлөр жакшы кабыл алган. Ошондо биздин чакырыбыз менен өзүнүн музыканттарын ала келген германиялык режиссер Кристоф Штольценбург бул идеяны жактырып калган экен. Ал бизге ошол спектакльди кеңейтип, Норус майрамына карата элге көрсөтүүнү сунуштады. Азыр эмнегедир дүйнө жүзүндө агрессия күчөп бараткандай, биз Манас спектакли менен өз көрүүчүлөрүбүзгө айкөлдүк, толеранттуулук тууралуу айталы деп ушул сценарийди тандап алдык.
Своих злоклятых врагов.
Игорь Шелике эң башкысы майып балдар үчүн сахнага чыгып, соо балдар сыяктуу эле спектакль аткарып жатканы өтө жагымдуу жана пайдалуу болоруна ишенет. Майып балдардын спектаклин даярдоого режиссердон сырткары балдар психологдору, тарбиячылар катышып жаткан экен. Балдар психологу Сайнагүл Өмүралиева мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн спектаклге даярдоо кандай таасир этерин айтат.
Бул балдар өз ролун ойноп жатканда үндөрү таптакыр башкача экени билинип, бийик чыгып жатат. Демейде бул балдар өтө ишенимсиз, анан акырын сүйлөшөт. Ал эми образ жаратууда балдардын ар биринде өзүнө болгон ишеним жаралууда. Бала деген бала да. Алар сахнага чыгып жатып, өздөрүн толук кандуу актерлордой элестетип алышты. Спектакльдин маани маңызына чын дилинен берилип, таасирленип жатышат. Ошол эле учурда дүйнөгө болгон көз караштары дагы өзгөрө баштайт. Дилинде өздөрүнө болгон ишеним жаралат. Бул абдан жакшы көрүнүш.
Они каждый свою роль исполняет, как будто.
Роза Отунбаеванын демилгелери фондунун колдоосу менен Үмүт, Надежда балдардын реабилитациялык борбору Сос балдар айылы, Бишкек шаардык номер 72 орто мектебинин окуучуларды даярдап жаткан спектакль 8 мартта Бишкектеги Януша Корчага борборунда сахнага чыгат. Зайырбек Ачматов, Азаттык, Бишкек.
Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издесеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны алгач ачып жатканда Азаттык үн алгысын тандайсыз.
Каалаган маалда орчун окуялар тууралуу тынымсыз баяндар, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүп идиңизби?
Тиркемедеги мультимедиа деген куржундан архив аркылуу бардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз. Ал эле эмес, эми сиз тиркеме аркылуу оңой эле бизге фото, видео жана макала жүктөй аласыз.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Play Market жана App Store'дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Урматтуу угармандар, ушул менен Азаттыктын 18-март жума күнкү таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Эфирден жаңырган кабар баяндардын баардыгын Азаттык Чекит КЖ жана Рус Чекит Азаттык Чекит КЖ сайтынан окуп уга аласыздар. Жаңылыктарды чөнтөк телефондон окугандар үчүн Азаттык Чекит мобил дарегибиз бар. Бишкек студиясында мен Саман Жумакадыров болдум, режиссердук пультта кесиптешим Максат Акматжан. Эфирден ушканча саламатта калыңыздар.
Бишкекте 7:30 болду. Азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу жума 18-марттагы таңкы берүүлөрүн Прага студиясынан улантат. Кутман таңыңыз менен. Алдыдагы жарым саатта 14 жыл мурдагы Ак Сокиясынын сабактарын түзөлөдө арай көз чарай талкуулайбыз. Прага студиясында Шайырбек Эркин уулу. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Ак Сок каргашасына 14 жыл толуп отурат. Азыркы бийлик үчүн Ак Сок окуясы сабак боло алдыбы? Карапайым эл канткенде өзүнүн тынч жол менен бийликке жеткире алат? Алдыдагы жарым саатта түзөлүүдө мына ушул жана башка суроолорго арай көз чарай жооп издейбиз. Урматтуу көрөрман, бул талкуунун видео версиясын биздин сайтыбыздан да түз көрө аласыз. Мына ушул сайтыбызда мен азыр талкуунун алып баруучусу кабарчыбыз Улан Эгизбаев коноктор менен кошо Бишкек студиясына келип жайгашканын көрүп турам. Улан, сөз сизде, саламатсызбы?
Саламатсызбы, рахмат Шайыр. Саламатсыздар урматтуу угармандар. Бүгүнкү арай көз чарай талкуусун жогоруда айтылгандай Ак Сок окуясынын 14 жылдыгына арнайбыз. Микрофондо мен Улан Эгизбаев. Бүгүн бизде конокто коомдук ишмер Жыпар Жекшеев, укук коргоочу Азиза Абдырасулова жана саясат талдоочу Эмил Каныметов катышып жатат. Жогорудагы суроолорго ушул түз талкуунун учурунда жооп табууга аракет кылабыз. Урматтуу угарман, сизде суроо же пикир болсо 0312-31-61-63 номуруна чалып билдирсеңиз болот. Биздин студияга кош келипсиздер, урматтуу коноктор. Алгачкы суроо Азиза Абдырасулова сизге багышталат. Мына ушул мындан 14 жыл мурдагы Ак Сок окуясында ошол кездеги депутат Азимбек Бекназаровдун бошотулушун талап кылып жана үзөңгү кугушту Кытайдан кайтарууну талап кылышкан эл митингге чыккан. Ошондо 6 азамат окко учуп 22 күнкү ачкачылыктан кийин укук коргоочу Шералы Назаркулов көз жумган. Мына ушул 14 жыл мурдагы окуяга азыркы бийлик кандай көңүл буруп жатат сиздин оюңузча?
Саламатсыздарбы урматтуу радио угармандар. Чынында эле мындан 14 жыл мурун Кыргызстанда мурун болуп көрбөгөндөй аябай бир чоң аламат орун алган. Ал аламаттын чыгуу себеби, мен бир аз оңдоп кетейин, ал кезде үзөңгү кугуш бериле элек болчу, бирок ошо үзөңгү кугуш Кытайга бериле турган болуп, ошол ратификациядан өтө турган убакыт болуп калган да. Анан негизинен Азимбек Бекназаровдун камалганынын да бирден бир себеби ошо үзөңгү кугушту ратификациядан өткөрүүнү ошонун планы болуп калган. Бул жерде аны камаганда өтө чоң мыйзам бузуулар менен коштолгон. Себеби Азимбек Бекназаров ошол кезде комитет, Жогорку Кеңештин комитетин жетектеп тургандыктан бул башкы прокуратуранын чечими менен жана Жогорку Кеңештин макулдугу менен камакка алыныш керек эле. Бул бирок бул ошо жаңычыл аралаш баягы Ак Сокидагы өзүнүн шайлоочуларына жолугушууга барган убакта ошо 4-январ күнү 2002-жылы камакка алынган.
Анда айзайым, убактыбыз тар, кыскараак эле ушул суроого жооп берсеңиз, көпчүлүк угармандар билсе керек Ак Сок окуясын.
Ооба, эми бүгүнкү күндө кандай болуп атат? Ошол кезде мен эмне себептен муну айтып атам? Ошол кезде дагы бир эле күндө Ак Сок окуясы болуп калган жок да. Бул 10-январда башталган ачкачылык жана 7-январда башталган биринчи ошо Азимбек Бекназаровду коргоо боюнча өтүп аткан пикет митингдер 17-мартка чейин тынымсыз улантылып турган. Бул 70 күндүк токтолбогон, аябай узакка чогулган акция болгон да. Ошого күнүгө пикетке чыгышып, элдер күнүгө кармалып, нааразычылыктарын айтып, сабалып, камалып турушкан да. Анан ошондо ал жолду оңой эле кийин комиссия, коомдук комиссия дагы, улуттук комиссия дагы, мамлекеттик комиссия дагы ушуну баары эле бир ооздон айтты. Эгерде Азимбек элдин үнүн угуп, Азимбек Бекназаровдун баш куруу чарасын өзгөртүп койгондо мынчалык кан төгүлүү болмок эмес деп. Эми мына бүгүнкү күндө деле нааразычылыкка чыккандар болуп калат. Алардын үнүн угуп ошол эмне маселе болгондо дагы ал маселени мыйзамдуу чечүүгө, эл менен жолугушууга, мындай диалог аркылуу, сүйлөшүү аркылуу чечсе болот да. Бирок бүгүнкү күндө дагы тилекке каршы баягы ошол Акаевдин убагындагы ыкмалар, башкача айтканда баягы дежурныйлар абышкаларды алдынан тостуруп койгон, аялдарды чыгарып койгон, спортсмендерди алып барган ыкмалар бүгүнкү күндө дагы колдонулуп атат. Мектеп окуучуларын плакат менен чыгарып коюп атышат митингчилерге каршы, же болбосо спортсмендерди алып келип коюп атышат. Бул ошол эле мындан 14 жыл мурун дагы, 15 жыл мурунку колдонулуп келген ыкмалар бүгүн дагы өкүнүчтүү жери эки бийлик алмашканына карабастан колдонулуп атканы мени аябай өкүндүрөт да укук коргоочу катары. Дагы бир нерсени түшүнүктүү кылып айта кетейин. 2002-жылы ошо Ак Суу окуясы болгон убакта бизде Кыргызстанда тынч пикет митингдер жөнүндө мыйзам жок болчу да. Ал алиги Советтер Союзунун президиумдун токтому менен жөнгө салынып турган экен. Ал эми бүгүнкү күнү болсо абдан жакшы эл аралык стандарттарга жооп берген пикет митингдер жөнүндө мыйзамдын болгондугуна карабастан, ошо мыйзам катышуучулар тараптан бузулбастан ошо бийлик өкүлдөрү тарабынан бузулуп атат.
Угармандын суроосу бар экен, кыскараак берсеңиз угарман.
Саламатсыздарбы? Мен айтайын дегеним бул да, ошол Ак Суу окуясын баягы болгондон кийин парламентте талкуулап атканда ошол жерде ырсаңдап күлүп отургандар азыр бийликте отурбайбы? Эркебаев дегендер эми уят да. Бул эми азыр деле мародерлор баары бийликте отурушат да. Эми азыр эл чыгып оппозиция чыкса таш менен урунглар деп кантып атпайбы?
Рахмат угарман, ушул суроону жыпар жекшеп сизге багыштасам. Сиз мына бийликке бир аз боор тартып жүрөсүз, анан азыркы бийликтен бүгүн чакырсак негедир келүүдөн баш тартышты, көбүнүн убактысы жокпу же айта албайбыз. Мына жакында эле ушул президент Алмазбек Атамбаев 12 мартта өткөн ишембиликте оппозицияны кан эңсеген кузгундарга теңеди. Ал эми Ошто кече жакында баягындай булар деген эл бузарлар, эгер силерди уюштуруп келсе ташбаран калгыла деп угарман айткандай бир ойду айтты да. Анан кандай карайсыз, чындыгында эле ушул элдин талабын айтып бийликке сын айткан саясатчылар эле эл душманы болуп калабы?
Биринчиден уланы кечирип кой, эми мен эч качан эч кимге боор тартпай эле өзүмдүн оюмду айтып келатам. Эгерде менин оюм кимдир бирөөгө жакпаса, балким башка бирөө туура кабыл алып аткандыр да. Эми бул ар бир жарандын Кыргызстанда бул конституциялык укугу митингке чыгып өзүнүн оюн ачык билдирүү. Алар сөзсүз түрдө ал укукту эч ким бузууга акысы жок, андай мыйзамда дагы андай жол берилбейт. Ал эми бул жерде мындай аша чаап, мисалы ошол эле кечөө эле бийликке келип алышып, ошо аз эле убакыттын ичинде өзүлөрү жөн эле ошо мындайча айтканда ар кандай баягы жолдорду пайдаланып туруп өзүлөрү байып алган азаматтар дагы ушул азыркы оппозициянын башчысында жүрүшөт да. Муну элдин баары, кыргыз эли беш колдой билет жакшынакай. Алар өз учурунда жасай турган ишти жасабастан азыр элге жек көрүндүү болуп баратышат да чындыгында. Себеби Кыргызстан кичинекей эл, кичинекей мамлекет, ар бирибизди баарыбызды тең ийне жибибизге чейин билип карап турушат да. Бул жерде баягы элдин ушунчалык мөдөөсүн чечип, ушунчалык элдин баягы жакшынакай лидери болуп чыгабыз деген дал баштап аткандар ошол. Бийликке келгенде алар эч качан унчукпай эле жакшынакай эле туруп, ошол эле мисалы Кадыржан Батыровдун жанында ошону жакшынакай ээрчип жүрүп, оозуна жөн эле суу толтуруп алгансып Бектур Асанов бир ооз сөз айтканга жараган эмес. Аны элдин баары ошон үчүн аны оозуңду жапкын, токтогун деп айтып атышат. Бул элдин өзүнүн мындай эстестивный реакциясы болуп атат да. Сөзсүз түрдө оппозиция болуш керек. Оппозиция болгондон кийин алардын программасы болуш керек. Алардын өзүнүн бир жакшынакай татынакай ойлорун, максаттарын айтса болот эле. Анан бийликке келгенде бир башка, бийликтен кеткенде бир башка болуп, мен бийликке умтулган киши эмесмин, бийликте болгондо да, бийликтен кеткенде деле өзүмдүн баягы оюмду ачык айтып келатам да мен, эч кандай жулунбай улунбай эле. Ошондуктан бул жерде баягы карама каршылык болуп, ортодо кичине түшүнбөстүк болуп атса керек. Мүмкүн президент дагы кайсы бир деңгээлде балким эмоция калдырып, жанагындай ачуусун токтотпой айтып аткандар сөзү бардыр. Мен аны актап, президентти ушундай баардыгын туура кылып атат деп айткандан алысмын. Себеби биз деген бийликти дайым сындап турушубуз керек. Ошол эле убакта оппозициянын дагы бүгүн катарын карап көрсөк, алардын баары тең оппозиционер эмес. Оппозиция деп кимди айтса болот? Алар деген туруктуу көз карашы бар адамдар айтат. Туруксуз көз караш менен бирде аркы жээкке секирип, бирде берки жээкке секирип алып, улам бир бийликке эле барышты умтулуп, мындай башка эч кандай максат койбогон адамдарды мен оппозиция деп деле айта албайм чындыгында. Кыргызстанда туруктуу өзүнүн баягы сөзүнө турбай Ошол эле адамдар мына бийликтин чокусуна келип отурушпады, ошо ак үйдө да болушту. Анан алар деген жумушсуз калса эле баарына жумуш жетишпейт экен да эми тилекке каршы. Ошол замат эле оппозиция болуп эле арызат. Бүгүн мына ошол эмеде Боспейкти кимдин Атамбаевдин сөзүн мен уктум. Аябай ыраазы болдум, себеби ошол убакта мен Ак Суу окуясына чоң макала жаздым деди да, Ак Сийский событий не должен повториться деп. Ошондо мен кийимге да киргизиш керек деген максатын эмесин, ошо сөздүн текстин да бергенмин. Ошол убакта мен ар бир мектепте 1 сентябрда сабак башталардын астында окуучуларга ошол Ак Суу окуясын айтып, ар бир окуу жайларда, жогорку окуу жайларда да ушуну айтып туруп, анан кийин кимди ойнотуп туруп, анан кийин сабакты башташ керек деп да айтканмын да.
Кечирес Жыпар мырза, ушул 17 март Ак Суу окуясы ушул күнү эле белгиленип, башка учурда унутулуп калгандай да, анан кантип азыркы бийлик ошонундай сабак катар, сабак алгыдай бир эстеп жүрүшүн эмне кылыш керек деп ойлойсуз?
Ошондогу мен айткан сунушумду мына бүгүн дагы айтылып атам. Ал сунуштарым өзүнүн күчүн жоготкон жок, ал деген жазуу түрүндө калган. Мен айтып атам, биз качан гана Ак Суу окуясы болбосо, мисалы 2005-жылда окуя болмок эмес. 2005-жылда окуя менен Ак Суу окуясы болбогондо 10-жылда окуя болмок эмес. Булар баары логикалык түрдө мындай бири бирине уланып келатат да, бир эле максат: кыргыз эли ошол адилеттүүлүктү, чындыкты, калыстыкты издеп келаткан эл да, дайым өмүр бою тынбай. Ошол аткарылса эле анда мындай окуялар болмок эмес да. Муну деген мектептин программасында тарыхка киргизиш керек. Биздин тарыхчылар эмнени гана жазышпайт, бирок акыркы соңку тарыхтагы болгон окуяларга туура эмес баа берилип келатканына карабастан, булар өзүлөрү баягы болгонун болгондой кылып, эч бир саясат, саясий конъюнктурага ээрчибестен, өзүлөрүн илимий жагынан баягы өзүнүн баасын бериш керек деп ойлойм да.
Угармандар суроо бар экен, кабыл алып коелу. Алло.
Да.
Кыскараак берсеңиз суроону.
Мен укук коргоочу эжеге суроо бергим келип атат. Алло.
Айта бериңиз.
Мен кыскараак эле беремин. Могу мектептин окуучулары пикетке чыгарып атат, анан спортсмендерди чыгарып атат деген сөз. Мен мисалы үчүн мугалиммин. Ичим ачып атат. Мектептин окуучулары эч качан чыккан жок. Спортсмендер чыккан жок. Келдибековдун маалында чыкты, өздөрүнүн жердештери, өздөрүнүн айылдаштары, өзүнүн туугандары чыкты. Азиза эже дайыма мындай кайраштырган сөздү айтат.
Түшүнүктүү угарман. Азиза эже, кыска жооп берип койсоңуз.
Бул жерде баягы интернетке чыккан Ак Суудагы факты жөнүндө айтып кетип атам да. Ак Сууда ошол митинг өткөзүү маалында мектеп окуучуларынын ал сүрөттөр интернеттерге чыкты, баары элдин баары көрдү. Мектеп окуучуларын алып келип, Ак Суу эли митингдерге каршы деп жаздырып, ошо жаш балдарга карматып коюп, анан кийин спортсмендерди алып келип, ошол жерде митингдин катышуучуларына кол салганга аракет болду. Мен бул жалпы Кыргызстанда мектеп жөнүндө айтып аткан жок, мен ошол фактыны айтып атам. Бул эжеке балким туура эмес түшүнүп калган.
Түшүнүктүү. Кийинки суроо Эмиле мырза сизге берет окшойм. Мына ошол Ак Суу окуясында болгон, кийин 2005-2010 жылдары элдин талабы мындай адилеттүүлүк, бийликтин элге көңүл бурушун талап кылып келишкен да. Анан акыркы учурда ошол президент баягы сын айткандарга бир аз оройраак сындарды айтып келе атпайбы? Анан демократиялык өлкөлөрдө кандай болбосун оппозиция болуш керек деген талап айтылып келе атат. Эми бизде парламентте шарттуу оппозиция башын катып келе атат. Анан ушундай учурда элдин талабын кантип бийликке мындай тынч жол менен жеткирсе болот?
Ак Суу окуясы бул тарыхый, кыргыз үчүн, кыргыз эли үчүн абдан, кыргыз эли үчүн, мамлекет үчүн, коомчулук үчүн абдан чоң мааниси бар. Жалпы эл ушул кезде суусат бир күтүп турган көрүнүш окуя болду. Азыркы бул Акаевдин режиминин кыйрашынын башталышы, ошол ички саясат, элге каршы жүргүзүлгөн социалдык, экономикалык, антиколониалдык өңүткө жакын жүргүзүлгөн саясатка элдин жообу ушул аркылуу, бул шылтоо гана сыяктуу болгону менен кыргыз эли мындай бир организм, бүтүндөй бир организм сыяктуу ошондон чыгарган үнү десек болот. Бул анын чыныг оппозиция мына ушуга окшогон үн аркылуу бир террордук акт же бир популисттердин кыйкырыгы эмес, жалпы элдин уюмдашып айткан сөз аркылуу чыгыш керек. Ошол жерде митингде биз андан да жогору кеңеш деңгээлде бир маани маңызын, азыркы саясаттын өзгөчөлүктөрүн түшүнүп туруп, анан уюмдашып чыкса андан да жакшы болор эле. Бирок ошондой кан төгүүгө жеткирип ошого чыккандын башкы себеби катары бул кыргыз мамлекетинин Кытайга жерди берип жаткандыгы, ошого ак селине миң ыраазычылык рахмат айтса болот. Ошого көтөрүлүп чыккандан кийин үнүн жалпы эл кабыл алып, кыргыз коомчулугу мамлекети кабыл алып, бир чоң зор окуяга айланбаса бул Катардагы бир окуянын бири болуп калмак. Горбачевдун Кытай менен мамиле түзүү үчүн ушул союздун жерлерин Кыргызстандын Тажикстандын жерин кошуп бергенден кийин Элина Масюк деген россиялык кинорежиссер атайын фильм тарткан. Ошол Россиядагы көп жерлери Кытайга өттү. Тажикстан, Казакстанда бирок бирөө үн чыгарып айткан жок, ушу кыргыз элинен башка деп ак сели мисал кылып айтат. Ушул аксылык бир жигит Кытайдын майын жегенче мен кыргыздын суусун ичип жүрөм дегендей кылып сөзүн сүйлөдү. Бул чоң саясатка байланыштуу. Ушу Усубалиев аксакал, Осмон акын Ибраимов мырзалар азыркы күнгө чейин какшып атат. Ушу милиционерлер профессионал болуп өзүнүн ишин билгенде муну жаап жашырып андан ары өтүп кетет эле деп. Андай эмес, бул чыныгы тарыхый окуя. Ошонун маани маңызын жалпы эл үчүн чындап жүрөгүнөн бир күтүп турган окуя экенин түшүнбөй азыркыга чейин ушинтип айтып жүргөн, менимче бул окумуштуулук, адамгерчилик дарегине дагы шек кете турган нерсе. Анан азыркы бийлик, азыркы бийликтин ошол мурдакы режимдерден уланган системалык саясаты ушуга каршы ушул аксылыктар сыяктуу элдин үнү сөзсүз чыгыш керек. Бирок ал ошондой адамдардын, чыныгы күйгөн адамдардын, анын алдыңкы катардагы илим билимдүү жаштарынын уюмдалышкан ушул системаны өзгөртүүгө карай неоколониалдык саясатка, системага өзгөрткөнгө багыт алган аракети менен акыры ишке аша турган нерсе.
Түшүнүктүү. Угармандардын эсине сала кетели, бүгүн Арайкөз чарай талкуусунда Аксы окуясы азыркы бийликке сабак боло алабы деген теманын алкагында талкуу жүргүзүп жатабыз. Азиз айым, сизге суроо кийинки мына ушул акыркы учурда эми бир гана пайыз эмес, ошол карапайым эл дагы жанагы соцфонддорго төлөмдөрдүн көбөйтүлүшүн, ар кандай жанагындай өзгөртүүлөргө мыйзамдык каршы пикирлерин билдирип атат. Анан ошону балким мындай оппозиция пайдаланып чай коштулук кылып жатат деп айтылган пикирлерге кошуласызбы, же чындыгында эле ошол элдин талабын оппозиция бийликке жеткириши керекпи?
Эми элдин талабын бийликке жеткизүүнүн бир топ жолдору бар. Элдер өзүлөрү түздөн түз дагы чыга алышат, же болбосо оппозиция баягы конструктивдүү, же болбосо чыныгы оппозициялар өзүлөрүнүн программасына элдердин мондай ички көйгөйлөрүн киргизгенге аларга эч ким тоскоол кыла албайт да, тыюу сала албайт. Эгерде мисалы үчүн ошол эле Бакиевге каршы пикет митингдер өтүп атканда электр энергиянын кымбатташы жөнүндө айтылбады беле, ошондо 1 сом 50 тыйын дегенде, а бүгүнкү күндө 2 сом 16 тыйынга чыгып калганы жалганбы? Же болбосо бул пикет митингдер биз бир гана оппозиция менен байланыштыргандын өзү туура эмес. Пикет митингге мына бүгүнкү күндө кредит алышып үйлөрүн алдырып койгон адамдар, кредиттерин төлөй албай калгандар, базарлар жабылганда иш орундарын жоготуп койгондор жүрөт, соттон чындыкты издегендер жүрөт, же болбосо мына алиги одиночные пикетчики деп коет, Өндүрүш Токтоназаровго окшогон, эч кимге зыяны жок, жалгыз чыкса эч жолду дагы буубайт, бир тротуардын бир жеринде турса эч кимге тоскоолук дагы кылбайт. Бирок ошолордун баарын эле бүгүн пикетке бир плакат кармап чыккандардын баары эле бир четтен кармалып атышпайбы? Анын кандай коркунучу бар? Даже оппозиция жөнүндө айтпаганда карапайым эл үнүн элге бийликке кантип жеткириш керек? Мыйзам жакшы, эч кандай маалымдабай туруп чыкса болот, коомдук тартипти бузбаса ал өткөзгөнгө укугу бар, милиция келип алардын коопсуздугун сактап сырттан карап турса болот. Бирок бир гана киши чыкса, бир 5-6 киши чыкса деле кармап кетип атат. Мына биздин уюм 2003-жылдан бери ушу пикет митингдерге көзөмөл жүргүзөбүз. Бирок биз азыр эмне 2012-жылдан кийин 2013-жылдан баштап ушу тынч пикеттерге болгон укуктардын, сөз эркиндигин, адам оюн эркин билдирүүгө болгон укуктары начарлаганын көрүп атабыз да. Биздин баягы байкообуз көрсөтүп атат ошону. Бул жакшылыкка алып келбейт.
Түшүнүктүү. Азыр угармандын суроосун кабыл алып коелу, андан кийин улантабыз. Алло, угуп атабыз сизди?
Мен бир пикиримди айтып коеюн дедим эле да.
Айтыңыз кыскараак.
Пикирим кыска мындай: оппозиция болобу, бир кандай болбосун, ошол президент баардыгыбыздын президентибиз. Ошол кече кызыл кандуулук алдырып таш менен ур деген аябай туура эмес, өтө туура эмес иш болуп калды. Себеби мында жыйынтык чыга турган болбой жатат. Азыр ушул аксыдан дагы, апрелден дагы апрелдик окуялардан дагы.
Түшүнүктүү болду. Пикириңизге чоң рахмат. Жыпар агай, ушул угармандын пикирин эле улай, азыркы бийлик мындай карапайым элдин талабына көз жумуп коюп жаткан жокпу? Анткени кандайдыр бир болбосун каршылыктар, карама каршылыктар, бийликке нааразылыктар болуп жатпайбы? Мындай бийлик элдин үнүн угуп, мындай баягындай нааразылыктарга жеткирбей эле сүйлөшүүгө барса болбойбу?
Албетте болот да. Мисалы көп коюп аткан маселелер жерде өз жеринде чечиле турган маселелер болуп атат да. Алардын баарын президент отуруп алып баарын чечпеш керек. Президентке анын башка деле жумуштары толуп атат да мамлекеттик деңгээлдеги. Анан бул биз азыр деген мына ошол мен жана айтып атпаймынбы, Аксу окуясы 2005-2010 жылдагы окуялар болуп отуруп биз азыр деген Кыргызстанды башка модель түздүк мына парламенттик башкаруу дегенге. Парламенттик башкарууну түзүп мына биометрикалык мындай шайлоону өткөрдүк, ушу таза шайлоо болсо экен деп. Эми бул жерде бийликти мактап атат деп дагы улан мени сындай көрбөсүн. Эми мен ачык айтайын дегенимче, азыр эми ошол жанагы кылмыш чөйрөсүнүн өкүлдөрүн шайлап койсо, буга ким күнөөлүү? Шайлоочулар күнөөлүүбү же бийлик күнөөлүүбү? Эгерде ошо парламентте отуруп алып мына фракциялар отурса, мына бизде оппозициялык чоң килтейген блок, экинчи орунду ээлеген Республика Атажурт партиясынын партиялаштары отурат мына. Алардын оозун ким азыр жаап атат? Аларга ким тыюу салып атат? Ким куугунтуктап атат? Алар мисалы парламентте отуруп алып ошо көйгөйдүү маселелердин баарын айталы деп, ошолорду коелу деп отурушат да.
Жыпар агай, сөзүңүзгө каралды. Ушул жерден мына сиз туура эле ойду айтып атасыз, бирок акыркы учурда кадрдык саясаты президенттин, эми аны президент өзү дайындап атат да. Мисалы мурдагы айдоочусу азыр кеңешчиси болуп атат, жан сакчысы коррупцияга каршы күрөшмөй болуп атат, жакын үзөңгүлөшү Бишкектин мэри болду, Кубанычбек Кулматов кайра мэри иштей албай койду деди эле кайра кыргыз орус өнүктүрүү фондуна барды. Анан ушунун баары нааразылык жаратпайбы же президенттин ушул жүргүзүп аткан саясат туура деп баалайсызбы?
Мисалы улан, сен өзүң эмнеден баштадың эле өзүң карьераңды? Мисалы бизде Кулатов, легендарлуу Кулатов аксакалыбыз Шахтердон баштаган. Мисалы бизди Кыргызстандын президенти болуп турган союз убагындагы Таштанбек Акматов чабандыктан, чабан болуп жүргөн ушу президентке жеткен. Ар бир адамдын өзүнүн биографиясында бир кичинекей карапайым жумуштан баштайт, ал өзү күнөөлүү эмес. Ошогон сая көргөзүп эле бир убакта шофер болгон экен. Эми ошо шоферди ушундай бийликке ушундай отурган туура эмес деп айткан туура эмес, ал деген басып өткөн жолдору бар да ар кандай кызматта. Адам бир заматта эле асмандан парашют менен түшпөйт, президент болуп же болбосо журналист болуп же болбосо бир тиги прокурор болуп. Ар биринин өзүнүн баскан жолу. Мына айтканда аргументти айтсаңар да кичине, эмне үчүн мына өзүнүн телехранитель, телехранитель өмүр бою телехранитель болбойт да, ал дагы бир кызматка балким илешип жүрүп ар кандай сөздөр айтылып атат, ал өзү мындай.
Түшүнүктүү. Эмиле мырза, сизге сөз берейин.
Бул кадрдык саясаттын принциптери, адамдарды кызматка алууда кандай критерий болуш керек, ошол жөнүндө болуп атат. Бул суроонун туура нерсеси бар. Атамбаевдин кадрдык саясат укмуш деп айтканга болбойт. Кеп адамга, бийликтин башында туруп калган адамга жакындыгына, туугандыгына же кызмат кылып берген эмес, канчалык деңгээлде адис, профессионал, элге, элдин кызыкчылыгына пайда келтире алат ушул адамдарды бийликке тартып кызматка коюш керек. Бул ачык нерсе. Анан азыркы парламенттик система ушул Акаев Бакиевдин убагындагы режимден анча алыс кеткен жок. Ошол эле саясат, ички тышкы саясаттардын баары ошого байланып келип жатат. Ушул парламентке шайлоо системасын элдин өзү жалпы коомчулук талкуулап түзгөн жок да. Муну бир нече атайын топ, бир нече адам киргизген. Ушул Мукай Элебаев, Талип Молдо, ошолор да жазат. Бул 16 жылга чейинки Россиялык падышалык система атайын административдик жерден ушу эл өкүлдөрүн шайлаганда ушундай эле акчаны алып чуркап, добушту алыш үчүн жанталашып чуркап жүргөн дейт. Ошол система азыр дагы орноп турат. Митингге каршы, эл үчүн сөзүн айткандарга каршы жанагы укук коргоо органдарынын пайдаланып жаткан методу ушул падышалык Россиянын системасына, методунан анча айырмаланып кеткен жок. Ушул азыркыга чейин сакталып турганы менен демократиялык идея чынында улуу идея. Ар бир адамга укук берип, анын кызыкчылыгын, коопсуздугун сактоого багытталган коомду эртедир кечтир куруу керек. Бирок азыркы бийлик тактакыр өзгөрбөй калды. Ошол эле мурдакы карательдик метод системаны өзгөртүшүн дагы бир улуттун руханий интеллектуалдык бир элита сыяктуу адамдар мамлекеттик системанын өзгөчөлүктөрүн түшүнүп анан жасаш керек. Бирок азыркы бийлик мурдакы бийликке караганда митингтен оппозициянын эмне экенин жакшы билип калды. Жанагы кыйкырып жүргөн оппозициялардан корукпойт жана Аксы окуясына
карата чындык. Түшүнүктүү, убактыбыз абдан аз калды. Бүгүн ушул Аксы окуясынын 14 жылдыгы белгиленип жатат. Анан убакыттан пайдаланып ушул Аксы окуясында көз жумган Эркиналы Четинбаевдин, Кадыркул Сапаралиевдин, Медетбек Бекмуратовдун, Сатынбай Үркүнбаевдин, Советбек Тагаевдин, Элдияр Үмөталиевдин жана 22 күндүк ачкачылыктан көз жумган Шералы Назаркуловдун жакындарына көңүл айтып эскерип өтөлү. Суроо, убактыбыз абдан аз калды, кыска эле Азиз эже, ушул Аксы окуясы келечекте сабак боло алабы? Мына кыска эле, убактыбыз өтө аз.
Эгерде биз Аксы окуясынан келечекте сабак албасак, анда биз баягы эч нерседен сабак ала албайбыз да.
Жыбар агай,
эң чоң трагедия.
Жыбар агай, кыска.
Мен башында айттым, Аксы окуясы башаты, өзгөрүштөрдүн эң чоң башаты да, башында турган. Сөзсүз түрдө ал биз мындай терең маани берип ошондон бир жыйынтык чыгарышыбыз керек.
Түшүнүктүү, кыска эле айтып коесуз бир сүйлөп.
Аксы окуясы сабак болду, болуп жатат, дагы болот. Ушул эркиндиктин даамын таткан толук эл сактайт кыргыз коомун, кыргыз мамлекетин.
Урматтуу каармандар, бүгүн биз Аксы окуясынын 14 жылдыгына байланыштуу талкуу уюштурдук. Талкууга коомдук ишмер Жыпар Жээкшиев, саясаттануучу Эмил Канеметов жана укук коргоочу Айза Абдырасулова катышты. Талкууну мен Улан Негизбаев алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Үркүн жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100 миңдеген адамдардын өмүрүн алган кыргыз журтчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, ооз эки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312 31 60 82 жана 31 61 55.
Угуп жатканыңыз таңкы Азаттык, эми Шайлообек Дүйшөевдин сөз дайра түрмөгүнө кезек берели.
Жан деген сөз бар. Бул сөздүн биринчи маанисине токтололу. Бийик тоону жанынан көр, башына чыкпа. Жакшы кишини алыстан ук, жанына барба деген макал бар. Ал эми жан жагын карап баратты дейт. Жанында жарты сом жок эле дейт. Сен анын жанына барба дейт. Өз жанынан төлөдү дейт. Бул өз чөнтөгүнөн төлөдү дегени. Жан сөзүнүн эми экинчи маанисин чечмелейли. Анын жаны бар немеби дейт. Кайсыл жериң ооруса, жаның ошол жерде дейт. Кимге болсо да жан таттуу деген сөз бар. Жан кишиге көрүнбөй кетип калгыла дейт. Жан адам укпасын дейт. Ал жанда жок орой киши эле дейт. Жанда жок жалоокор эле дейт. Кара жан деген сөз бар. Жалыңгандагы сөз. Чымын жаны чиретти дейт. Кайран жан дейт. Баарын жан дили менен иштеп кетти дейт. Жаным жер тартып баратат дейт. Кыйналып өзүмдү начар сезип атам дегени. Кара жанын жеген эме экен десе, калпыч экен дегени. Жан сөзүнүн дагы бир мааниси табышмакты жандырды дейт. Сөздүн түйүнү жанды дейт. Шишиги жанып калды дейт. Шишиги тарап айыгып калды дегени. Конуш деген сөзгө токтололу. Баштапкы мааниси түнөбөтчү жерди конуш деп атаган кыргыздар. Мурун барган конуш алат, кийин барган өрүш алат деп коюшкан. Илгери көчмөн заманда кам чомун эрте көрүп, эрте көчүп кеткендер сууга жакын жерден конуш алып, боз үйлөрүн тигип, бээсин байлап жайгашып калса, кеч келгендер анча ыңгайы жок. Жакшы эмес жерден конуш алган. Ошондуктан жогоркудай макал чыккан. Азыркы күндө конуш деген жаңы түшүнүккө ээ болуп, Борбор шаардын чет жакасына түшкөн айылдардын баарын конуш атап алдык. Мисалы, Арча Бешик, Ак Босого, Бакай Ата, Көкжар жана башка. Коргон деген сөз бар. Биринчи мааниси илгери коргон деген чеп болгон. Мисалы, Кошой коргон, сырткы душмандардан коргонуу үчүн ылай топурактан туруушулган чепти кыргыздар ушинтип коргон деп аташкан. Экинчи мааниси бейиттерди коргондоп койгон. Муну да коргон деп атаган. Коргон сөзүнүн экинчи мааниси душмандан коргонуу. Биз өтө чоң коргондорду мындан бир топ жыл мурун Алтайга барганда көргөн элек. Орустар аларды курганы деп аташат. Кадимки эле көз, баш акылдын кабы, көз жандын айнеги дейт. Мекенди көздүн карегиндей сактагыла дейт. Күндүр түндүр компьютерде олтура берип көзү көрбөй калды дейт. Көрк деген сөзгө келди эле. Сулуулук дегенди түшүндүрөт. Эненин көркү балада дейт. Үйдүн көркү катында дейт. Бакдырактын көркү gülünde deydi. Bıltırkı bütürüçler aylın görküne çıkarıp köçülördü baktaraka tolturuştu deydi.
Şaylıobek Düşeyev'in sözü daira türmögü nuktuğunuz. Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Алып барган Шайырбек Эркин уулу кийинки уктурууларыбыз Бишкек студиясынан түз ободо уланат.